mübahisə elədim və onlar mənə qarşı təbliğat hazırladılar.
Afganistanda xalq pur koru, Afganistan pur müzəkə, Afganistan pur amniyyət pur deyə.
Həmid Kərzai, təhlükəsizlik müqabiləsinə əsasən NATO qüvvələri 2014-cü ildə Afqanistanı tərk etdikdən sonra yerli qüvvələrə təlim keçmək və lazımi kömək üçün müəyyən sayda ABŞ əsgərləri qalmalıdır. ABŞ dövlət katibi John Kerry bu müqabilənin mətninin prezident Kərzai ilə razılaşdırıldığını deyir. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq radiosunun verilişi kontekst proqramı ilə davam edir.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmələ, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs-küylü.
Məsələn, mənim rejimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Yoxsa təhqirə çıxmır.
Yoxsa təhqirə
çıxmır. Mən söyləsəm, mən getmirəm. Mən
yox, xəşirlə, xüsusi mənim anlamı yox elə.
20%-dən söhbət gedir. Ki, elə sən onun üçün nəzəndə, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqiş dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqiş dil yoxdur. O dildə naqiş yazan adam ola bilər, naqiş danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onların hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələni deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyətə, nə bu poeziyaya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Pen Klub verilişi hər həftənin 4-cü günləri efirə gedir. Elə bir neçə dəqiqə əvvəl Pen Klubun növbəti buraxılışı başa çatdı və söhbət ondan gedirdi ki, Azərbaycan ədəbiyyatının klassikləri Axundov, Sabir, Cəlil Məmmədquluzadə, onların xurafata qarşı apardığı mübarizə nəticəsiz bitdimi? 21-ci əsrdə yenə də azərbaycanlılar uçan ələm kimi hallara inanırlar. Bununla bağlı studiyamıza tanınmış jurnalistləri, sənətçiləri dəvət eləmişik. Verilişin audio və video yazısını Azadlıq Radiosu.az saytında dinləyə bilərsiniz, izləyə bilərsiniz. Kontekst verilişi isə davam edir. Kontekstdən sonra, təxminən 23 dəqiqədən sonra isə efirdə Qaynar Xət proqramı olacaq. Nidaçı gənclərin məhkəməsində vəkillə hakim arasında mübahisə düşüb. Ağır cinayətlər məhkəməsində kütləvi ixtişaşların təşkili, narkotik saxlanması, silah əldə edilməsi və başqa ittihamlarla üz-üzə qalan gənc fəallarla bağlı proses davam edib. Onları Bakıda əsgər ölümlərinə yox aksiyası ilə bağlı tutmuşdular, özləri siyasi sifarişlə tutulduqlarını deyirlər. Bugünkü məhkəmə prosesində vəkillər hakimə deyiblər ki, heç olmasa bircə vəsatətlərin təmin eləsin. Dövlət ittihamçısı nə deyirsə ona hə deməsin. Məhkəmə prosesi bir qədər əvvəl başa çatıb və prosesi izləyən müxbirimiz Ülkər Akif qızı ilə söhbət edib son məlumatları almışam. Onun xəbərini dinləyək.
Məhkəmə prosesində Xalid Bağırlı növbəti vəsatəti ilə çıxış etdi. Vəkil Xalid Bağırlı bildirdi ki, müdafiə etdiyi gənc İlkin Rüstəmzadə haqqında məhkəmənin seçdiyi növbəti həbs qəti imkan tədbiri noyabrın 17-sində başa çatıb və artıq İlkin Rüstəmzadə 4 gündür ki, heç bir əsas olmadan, heç bir məhkəmə qərarı olmadan həbsdə saxlanır və o hakimdən tələb etdi ki, İlkin Rüstəmzadə dərhal elə məhkəmə salındaca azad buraxılsın və o həmçinin vəsadətini əsaslandıran zaman dedi ki, Cinayət Məcəlləsinin 158.3-cü maddəsində göstərilir ki, iş məhkəməyə göndərildikdən sonra həbs müddətinin axını kəsilir və bütün bu prosesi məhkəmə nəzarət edir. Amma Azərbaycan Konstitusiya Məhkəməsinin də bu işlə bağlı mövqeyi var ki, bu mövqeydə bildirilir ki, bu insan haqlarını, həmçin Avropa insan haqları haqqında konvensiyaya əsasdır və vəkil də tələb etdi ki, məhz Konstitusiya Məhkəməsinin mövqeyi və Avropa İnsan Haqları Konvensiyasının bununla bağlı mövqeyə əsas götürülərək, Cinayət Məcəlləsindəki maddədən üstün götürülərək İlkin Rüstəmzadə azadlığa buraxılsın. Daha sonra dövlət ittihamçısı həm Xalid Bağırlının qaldırdığı son vəsadətə, həm də bundan öncəki proseslərdə digər vəkillərin qaldırdığı vəsadətlərə öz münasibətini bildirdi və qısaca onu deyə bilərəm ki, bütün vəsadətlərin, yəni vəsadətlərin heç birinin təmin olunmamasını istədi hakimdən. Vəkil Elton Quliyev isə hakimə, məhkəməyə üst tutaraq bildirdi ki, ən azından və o hakimi çağırdı ki, dövlət ittihamçısının heç də bütün istəklərini təmin etməsin və ən azından vəkillərin qaldırılmış olduğu vəsadətlərdən birini, həmin vəsadətdə isə əlavə şahidlərin məhkəməyə çağırılması istənilirdi məhkəmədən, hakimdən. Həmin vəsadətin heç olmasa təmin olunmasını istədi hakimdən. Daha sonra vəkillərin vəsadətlərindən biri həm də vəkil Aslan İsmayılovun istintaq müddətində cinayət işinin materialları ilə tanış olma imkanına məhrum olması ilə bağlıdır və vəkillər hakimdən xahiş eləmişlər ki, vəsadət qaldıraraq xahiş etmişlər ki, işə xitam verilsin və istintaqa göndərilsin. O vaxta kimi ki, Aslan İsmayılova istintaq materialları ilə tanış olmaq imkanı tanınacaq və o materiallarla tanış olacaq. Həmin vəsadətə dövlət ittihamçısı münasibət bildirən zaman münasibətinə Aslan İsmayılovun özünün bir etirazı oldu və o etirazını bildirmək istəyən zaman hakim onun sözünü kəsdi və ona oturmağı göstəriş verdi. Buna əməl etməyən, buna etirazını bildirmək istəyən zaman Aslan İsmayılovun məhkəmə prosesindən çıxarılmasını, kənarlaşdırılmasını əmr etdi hakim və bu zaman onların ikisi arasında bir belə söz qarşı durması yarandı. Daha sonra məhkəmə gedən zaman məhkəmə prosesinin keçirildiyi zalda işıqlar söndü, amma buna baxmayaraq hakim prosesi davam etdirildi. Bu zaman vəkillər arasında yenə bir narazılıq yarandı ki, onlar müdafiə etdiyi şəxsi görə bilmirlər. Hətta onları ötürmək istədiyi kağızlar belə qarşıda alınır bu hərəkətlərin nəzarətçili, məhkəmə nəzarətçiləri tərəfindən. Buna etiraz etdilər vəkillər və daha sonra prosesdə fasilə verildikdən sonra işıqlar təmin olunduqdan sonra proses davam etdi və elə hakim bu zaman bütün bu vəsadətlərə, qaldırılan vəsadətlərə münasibət bildirmək üçün müşavirəyə getdiyini elan etdi. Məhkəmə prosesi sabah səhər saatlarında yenidən davam edəcək və gözlənilir ki, məhz o zaman hakim qaldırılan vəsadətlərə münasibət bildirəcək.
Ülker, məhkəmə prosesinə diqqət necədir? Tanınmış adamlar ya hansısa beynəlxalq təşkilatların nümayəndələri varmı orada?
Bu prosesdə mənim gördüyüm o idi ki, Fransa səfirliyindən nümayəndələr gəlmişdi. Ümumiyyətlə isə bu artıq üçüncü prosesdir və bəli, beynəlxalq təşkilatlardan, səfirliklərdən ara sıra nümayəndələrin gəldiyinin görünür, yəni şahidi oluruq.
Hansısa siyasətçilər, partiya sədrləri gözə dəyir mi?
Bundan öncəki proseslərdə ilk prosesdə, yəni bundan öncə iki proses olub, bu üçüncü proses idi keçirilirdi. İlk prosesdə Cəmil Həsənli qatılmışdı gənclərin məhkəmə prosesinə. Sonrakı prosesdə, ikinci prosesdə Müsavat Partiyasının başqanı İsa Qəmbər və AXC-P sədri Əli Kərimli gəlmişdi məhkəmə prosesinə. Hətta bu prosesdə İsa Qəmbərlə hakim arasında bir söz qarşıdurması olmuşdu və İsa Qəmbər etiraz əlaməti olaraq məhkəmə zalını tərk etmişdi. Amma bu üçüncü proses idi. Burada elə bir siyasi partiya liderlərini görmək mümkün olmadı. Həm də ənənəvi ağır işlər üzrə məhkəmənin ənənəvi olaraq böyük zalında keçirilmədi proses. Kiçik bir zalda keçirildi və burada da belə narahatlıq yaşandı. Heç də məhkəmədə iştirak etmək istəyən hər bir şəxs məhkəmə buraxılmadı. Jurnalistlər bir qədər gec buraxıldı. Yalnız etiraz edəndən sonra buraxıldı. Yəni bir qədər belə bir bu prosesdə yer narahatlığı da yaşandı.
Çox sağ ol, Ülker. Bu, Nidaçı Gənclərin məhkəmə prosesini izləyən müxbirimiz Ülker Akif qızı ilə söhbət idi. Azərbaycanda yol terroru. Azərbaycandakı bir sayt hətta yol qəzaları ilə bağlı xəbərlərin hamısını belə başlayır. Bu nədir, yollarda baş verən hadisələr həqiqətən dözülməz həddə çatıb, yoxsa bu şirtmədir, ya bəlkə məmurların mediada bir-birinə qarşı savaşının əlamətidir? Azadlıq Radiosunun müxbiri Arifə Kazımova araşdırıb bu məsələni və yol polisinin də fikrini öyrənib. Yol polisinin nümayəndəsi deyir ki, əsas günah sürücülərdə olmaqla yanaşı həm də piyadalardadır. Reportajı dinləyək.
Respublika Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəisi polis polkovniki Kamran Əliyev isə yol qəzalarının getdikcə artması fikri ilə razı deyil. Onun sözlərinə görə son 2 ildə qəzaların və yaralıların sayında azalma, ölü sayında isə artma müşahidə olunub. O, qəzaların çoxunun təxminən 38%-nin piyadaların vurulması ilə bağlı olduğunu deyir. Bunların da 15-20%-i piyadaların təqsir ucbatından baş verib. Belə ki, yerüstü, yeraltı piyada keçidləri olan yerlərdə onlar yolun hərəkət hissəsinə çıxırlar.
Çox nadir hallarda ola bilər ki, iki maşının toqquşması nəticəsində maşınlardan biri gedib ola bilər səkidə hərəkət edən və yaxud da dayanmış bir piyadanı vursun. Əsas etibarilə piyadaların yolun hərəkət hissəsinə çıxmasıdır. Yəni bu ən başlıcası səbəbdir və bununla bağlı da kifayət qədər maarifləndirmə işləri gedir, təbliğat aparılır, nə qədər biz roliklər çəkib deyirik, piyadaların necə hərəkət etməsindən, piyadaların hansı məsuliyyətinin olmasından, uşaqlarla bağlı. Yəni kifayət qədərdir, amma buna baxmayaraq yenə görürsünüz ki, bütün piyadalar biraz bu məsələlərə biraz məsuliyyətsiz yanaşırlar. Hamıda belə fikir formalaşıb ki, mənim həyatım sığortalanıb, kimin də başına bu hadisə gəlsə, mənim başıma gələ bilməz.
Sürücülər tərəfindən bəs sizcə nə gözləmir?
Biz sürücülərdə də bir məsuliyyətsizlik var ki, bizim sürücülər bizim piyadaları çox yaxşı tanıyırlar. Və bilirlər ki, məsələn, hansısa Avropa dövlətində belə deyək, sən çox arxayın, rahat gedə bilərsən küçə ilə və fikirləşə bilərsən ki, burada heç vaxt sənin qabağına piyada çıxmayacaq. Amma bizdə o mümkün deyil. Yəni bizdə sürücü bilir ki, hər pin başı, hər küçənin sonunda mı, əvvəlində mi, nə bilim, ağaçlığın yanından keçəndə, yolun kənarında hər hansı bir maneə dolanda onun arasından qəfil insan çıxa bilər. Bunu hər an sürücü bilir. Amma heç vaxt o təhlükəsizlik tədbirlərini əvvəldən görmür. Və yaxud da sürücü müəyyən olunmuş sürət həddini əməl eləmədiyinə görə o qarşısına çıxan qəfil maneəni, yəni piyadan qarşısına çıxdığı anda o avtomobili saxlaya bilmir. Bizdə də bilirsiniz ki, sürücülərimiz deyirlər, hə, 60 olan yerdə 70-80 də getmək olar, 80 olan yerdə 90-100 də getmək olar.
Sürücülük vəsiqələrinin verilməsi əsas səbəb kimi göstərilir ki, yəni qanuna uyğun şəkildə verilməməsi, o alanların tam o kursu keçməməsi, yəni rüşvətlə alınması, belə iddialar çoxdur yəni yol polisinə.
Gəlin belə götürək də, o ağır hadisə törədən insanlar ki var, təqsirkar kəslər də. Gəlin onların biz elə araşdırsaq ki, onların sürücülük vəsiqəsi nə vaxt alınıb və ümumiyyətlə onların sürücülük təcrübəsi neçə ildir? Onda siz arxayın olarsınız ki, o heç də sürücünün yek qaydaları bilməməsi səbəbindən baş vermir. Bugün yol ərzinin keçmə qaydalarının pozulmasına görə əgər qəza baş verirsə, əgər sürücü gözü görə-görə qırmızı işıqda keçirsə, sürücü gözü görə-görə ki, məhdudiyyət nişanı saatda 80-dir, amma o 80 olan yerdə 140 sürürsə, onun biliyinə aidiyyatı varmı? Orada sadəcə olaraq məsuliyyətsizlikdən söhbət gedə bilər. O, düzgün yanaşma deyil.
Respublika Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəisi Kamran Əliyev.
Arifə Kazımova. Bununla bağlı dinləyicilərimizin nə yazdıqlarını çatdırmaq istəyərdim. Sizə Bayram Baxış yazır ki, yol qəzalarına görə günahkar 800 min manata sürücülük vəsiqəsi satan sürücülük məktəblərinin müəllimləridir. Bir başqa dinləyicimiz Füzuli adlı dinləyici yazır ki, qanunu ən çox pozan deputatlardır. İmzasını qoymayıb başqa bir dinləyici yazır. Günahkarlar çoxdur. Birinci yol polisi, ikinci yollarda qoyulan dəyişik sürət nişanları və çoxlu kameralar, üçüncü piyadalar, dördüncü yük maşınları, beşinci içkili sürücülər, altıncı işləməyən şıxforlar. Və daha bir dinləyicimiz yazır ki, 100 min maşın içərisində 10 axmaq şofer vardısa, 1 milyon maşında ən azı 100 olacaq. Dinləyicimiz yəqin demək istəyir ki, bu təbii artım maşınların artması ilə bağlıdır hadisələrin, yol qəzalarının baş verməsi. Və sizin də əgər bununla bağlı fikriniz, rəyiniz varsa 050-744-10-17 nömrəsinə yazıb göndərə bilərsiniz. Kontekst verilişi davam edir.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq Radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Doğrudan? Radio səsini qaldır, mən də qulaq asım da. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Doğrudan? Azadlığa mobil də tutur. Bəs necə?
Azadlık Radyosu'nu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinlemək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklən. Azadlık Radyosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Azadlıq Radyosunda kontekst verilişi davam edir. Kontekstdən sonra, təxminən 10 dəqiqədən sonra efirdə qaynar xətt proqramı olacaq. Azadlıq Radyosu.az saytından da bəzi maraqlı məqalələrdən başlıqlar sizə çatdırmaq istəyərdim. Özbəkistan prezidentinin qızı Gülnarə Kərimova çox gözlənilməz bəyanatlar verməyə başlayıb və hətta onun Twitter hesabı da bağlanıb. Həmin Twitter hesabı ki, axır günlərdə o Özbəkistan rəsmilərini orada ittiham eləyirdi. Korrupsiyada və başqa qanunsuz hərəkətlərdə və indi də açıqlama verib ki, ailə üzvlərini arasında onunla bağlı narazılıq var və hətta anası deyib ki, səni məhv eləyəcəm. Onunla bağlı ətraflı məqaləni Azadlıq Radyosu.az saytında oxuya bilərsiniz. İran İslam Respublikası tərəfindən atılan atəşlə Azərbaycan ərazisindəki traktor atəşə tutulandan sonra sərhəd bir müddət bağlı qaldı demək olar ki və tərəflər bir-birlərini tam eləməyə başladılar. Amma üstündən bir neçə həftə keçsə də sərhəddən eşidilən narazılıqlar kəsilmir, Astara gömrüyündə yük maşınları ilişib qalıb, hər günləri də ziyan. Sürücülər dərdlərini Azadlıq Radiosunun Cənub bölgəsinin üzrə müxbirimiz Müstəcəb Məmmədovla bölüşüblər, amma məlum olub ki, sürücülərin də və şirkət rəhbərinin də narazılığı İran İslam Respublikasından deyil, Azərbaycandakı məmurlardan və onlarla əlbir hesab elədikləri adamlardandır. Daha ətraflı Müstəcəbin reportajında.
Artıq bir aydan çoxdur ki, 20-yə yaxın yük maşını Astara gömrüyündə saxlanır. Sürücülər maşına yaxın buraxılmırlar. Gömrü məntəqəsindən cavab ala bilməyən sürücülər gözləmək məcburiyyətində qalıblar. Maşınların uzun müddət yüklü qalması isə sürücülərə sərf etmir. Kamaz markalı yük maşının sürücüsü Vidadi Abbasov gözləməkdən bezdiklərini deyir.
Geçen ayın 27-sində Ulduz firməsinə yük vurdum, apardım Bakıya. Rahat boşaltdılar, çıxdım gəldim. Təzdən ayın 6-sində girdim İrana, ayın 7-si hamal firməyə yenə yük vurdum, gəldim.
Noyabrında?
Bəli, gəldim, kömrüydə maşını saxladılar. Bugünkü günəcən də maşın saxlanılı burada. Dayı səbəb nədir onu mənə demirlər. Bir mən yox, haradasa 15-16 yüklə maşınlar qalıb burada. Səbəb nədir?
Nə yüklü?
Kafel. Nə yük sahibi bizə sahib durur, nə kömrük bizə sahib durur.
Sürücü deyir ki, idarə etdiyi maşın onun şəxsi mülkiyyətidir. Böyük bir ailənin yeganə qazanc mənbəyidir.
Maşın işləməyəndən sonra mənim bu ailəm nə yeməlidir? Çörək pulu heç olmasa gərək məndə gündəlik ola ki, çörək alım. Qalmışı avara. Heç kim də bizə sahib durmur. Yiyəsiz.
İndi bir yük sahibi kimdir?
Yük sahibi Haman Ulduz firməsi, MMC Ulduz firməsi Mədət. Adı Mədətdir, telefon nömrəsi var məndə. Əlaqə saxlamışam, deyirəm ki, bəs mənim vəziyyətim çox da yaxşı deyil. İki dənə xəstə nəvam var, mən üçün biraz pul göndər, deyir səni kömrük saxlayıb, get kömrükdən pul al.
Sürücü sahib Əliyevin idarə etdiyi yük maşını da Astara gömrüyündə saxlanıb. Ona da maşının saxlanmasının səbəbini demirlər.
Yəni yaxın qoymaları, biz gələk maşınımızı qoyub deyək. Yola da qoymurlar kömrüyü de. Kömrüyü yine hayatımda. Terminala girmemiş. Kafirdir biz de. Kafirin sahibi de dedi bana kömrüyü vermişim mahkemeye. Gözüyle göre gözüyle dedi. Mahkeme olmalıdır. 13 gündür ben oradayım. Özüm. Orada 2 aydan maşın yatıp burada. Bir kredit veririk, kredit. Kredimiz var. O maşinle dolanırız değil miyiz? Orada 2 ay yatan var, 10 gün yatan var, 20 gün yatan var. İşte monopolya. Monopolya yani araba polis değiller, polis ver diye onu saklıyorlar.
Öğrendi ki Astara gömrüğünün hayatında saklanan maşınların 12'sine kafel yüklenip, kafeli Azerbaycan'a getirmek isteyen ise Ulduz MMC firmasıdır. Firmanın sahibi Medet Panaf deyir ki, bütün senedleri kaydasındadır. Kanunla talep olunan gömrük rüsumlar hamısını ödəyib.
Rüşvət deyirlər, məhz
arkadaşlar haksa istiyorlar. Bize YSS'ni vermedi çünkü biz kanundan beri gözden teşkilat. Onun için bize yedi mahkemeye. Ben seneferim kaydasının olmadığı zaman mahkemeye giderdim. Mahkemeye vermiş hal hazırda prosesler gelir. Her etinin özünün ayrı ayrı prosesi var. Birinden çıkıyor mahkemenin öbürsüne gelir. O kadar mahkeme prosesi var ki başımızı itmişik.
Sahipkarın demesine göre astara gömrüğünde öz başarılıktır.
Nasıl seferi var? Değil böyle ben burada benim Bağdat'ta da kör halifedir. Ben ne terdi değil sözümü eyle de verin. Hepine razıyım, narahat olmuyorum. Ne işe de çekilen adam değilim. Deyin ki daha nadir seferi memnun değildir. Açık da değil, değil ki onlar bize demese bırakmayacak. Bana Paris'te mümkün bir şirketsiz o da memnun kapısına gitmeliyim. Hele üç maaşında malım memurda uğurlanıp yok açıp onu da dair mahkemesi yedirip.
Astara Gömür İdarası'nın nöbetçi hissesinde suallarımıza cevap verebilmeyeceklerini bildirdiler. Daha sonra sahibkarın adını çektiği Astara Gömrük İdarəsinin əməkdaşı Natiq Cəfərli ilə əlaqə saxladıq. O suallarımıza cavab verməyib Gömrük Komitəsinin mətbuat xidməti ilə əlaqə saxlamağımızı təklif etdi. Gömrük Komitəsinin mətbuat xidmətinə də zəng vurduq. Oradan isə suallarımızı eşitdikdən sonra telefonu söndürdülər. İqtisadçı Vidadi Mirzəyev deyir ki, Astara Gömrükxanasından Azərbaycana daxil olan bütün istilak malları monopoliyadadır. Ölkəyə gətirilən istənilən məhsula dövlət rüsumundan başqa əlavə haqq istənilir. Bu qayda 20 ildir ki davam edir və bu gün də qüvvədədir. Onun dediyinə görə İranda ən keyfiyyətli kafelin bir kvadratı 3 manat 20 qəpiyədirsə, Azərbaycanda ən yaxşı aldan 11 manatadır. Onun dediyinə görə gömrükdə monopoliya götürülsə, qiymətlər ən azı 2 dəfə aşağı düşər. İqtisadçı Vidadi Mirzəyev deyir ki, Gömrük Komitəsinin sədri Aydın Əliyev Astarada olanda gömrükdə baş verən qanunsuzluqlar barəsində ona şifahi yazılı şəkildə şikayətlər edilir.
Müstəcəb Məmmədov reportajı. Və proqramımızın sonunda Lukaşenko ilə Əliyevinə bağlayır. Belarus prezidentinin Bakı səfəri haqqında Belaruslu ekspertlər nə düşünürlər? Belə deyənlər də var ki, Lukaşenkanın Bakıya yaxud başqa keçmiş Sovet ölkələrinə getməsi əslində təbiidir, çünki seçim imkanı azdır. Üstəlik də Bakı Minsk üçün dar ayaqda pul borc almaq imkanıdır. Elxan Nəsibinin söhbətini dinləyək.
Azərbaycanda rəsmi səfərdə olan Belarus prezidenti Aleksandr Lukaşenko Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevlə görüşüb. Prezidentlərin təpətək görüşü keçirilib, görüşdə qeyd olunub ki, Azərbaycanla Belarus arasında siyasi, iqtisadi, mədəni, humanitar əlaqələr dinamik inkişaf eləyir və bunların genişlənməsinə yaxşı imkanlar var. Rəsmi məlumatlara görə görüşdə qarşılıqlı maraq doğuran digər məsələlər barədə də ətraflı fikir mübadiləsi aparılıb. Belarus prezidenti Lukaşenko Bakıya niyə belə tez-tez gəlir? Onun səfəri haqqında ümumi məlumatların arxasında nə durur? Suallarımıza Azadlıq Radiosunun Belarus xidmətinin şərhçisi Valeri Kalinovski cavab verir. O deyir ki, Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev də Minskdə tez-tez qonaq olur. İkincisi, MDB ölkələrinin Lukaşenko kimi dövlət başçıları praktiki olaraq qərb ölkələrinə gedə bilmirlər. Lukaşenkanı, məsələn, Avropa Birliyi ölkələri görmək istəmir. Ona görə Lukaşenko məcburdur ya Asiya ölkələrinə getsin, Çinə, Vietnama, ya da MDB ölkələrinə, o cümlədən Azərbaycana. Növbəti sualımız belədir ki, bəs Lukaşenkanı Azərbaycana belə meyilli eləyən nədir? Kalinovski. Lukaşenkanın İlham Əliyevlə müəyyən şəxsi münasibətləri, özü də yaxşı münasibətləri yaranıb. Qaza görə Belarus Rusiyaya təcili olaraq pul ödəməli olanda İlham Əliyev bir günün içində Belarusa 200 milyon dollar verdi. Yəqin Lukaşenko belə münasibətləri qoruyur ki, birdən sabahsı yenə oxşar problemlər çıxar. Kalinovskiyə növbəti sualımız belədir ki, əvəzində Azərbaycan Belarusdan nəsə qazanırmı? Məsələn, Azərbaycanın Belarusda fəallığı, biznes, investisiya fəallığı artırmı? Kalinovski. Belarusda xarici investisiyalar çox azdır. Bir neçə cəhd olub ki, Belarusda nəsə alsınlar, bu cəhdləri də Rusiya eləyib. Ona görə demək ki, Azərbaycan Belarusda fəallaşıb, yox, bu belə deyil. Bundan başqa, Belarusda iqtisadiyyat o qədər qapalıdır ki, kimin nə ilə məşğul olduğu cəmiyyətə məlum deyil. Başqa sual belədir ki, bəzən müqayisə eləyirlər Azərbaycanla Belarusu, bəs sizin fikrinizcə, Belarusla Azərbaycanın oxşar cəhətləri çoxdurmu? Kalinowski belə cavab verir ki,
2010-cu ildə u vas построили дворец и построили большой флаг, шток.
2010-cu ildə Bakıda böyük bir saray tikdilər, dünyanın ən hündür bayrağını qoydular. Lukashenko bunları gördü, xoşuna gəldi. İndi onun özü Belarusda belə bir saray tikib başa çatdırıb və dalınca dünyanın ən hündür bayrağını ucaldıb. Yəni belə qəribə oxşarlıqlar var. Lukashenko Bakıda gördüklərinin detallarına qədər üzünü köçürür. Axırıncı sualımız isə belədir ki, Belarusla Azərbaycanı başqa nələr yaxınlaşdırır? Kalinowski deyir, hər iki ölkənin təkcə prezidentləri yox, müxalifətləri də çox yaxındır. Müxalifətçilər arasında çox gözəl münasibətlər var. Çünki hər iki müxalifət oxşar şəraitdə işləyir. Hər iki hakimiyyət müxalif fikrə münasibətdə demək olar ki, eynidir.
Elxan Nəsibli. Kontekst verilişi burada başa çatır. Mən Rövşən Qəmbərov sizlə sağollaşıram. Azadlıq Radiosunun efiri isə qaynar xətt proqramı ilə davam edir.